23 години у Мінську, Празька студія Олена Струве, за годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи у вёску Дроздова Лідського району. Беларуская замежжа, размова пойдзе про вышэйшую адукацыю беларуса у Даніі. Паштовую скрынку 111, агляд ваших лістоў на свободу. Вольную студыю, гутарку з пісьменніцай Лідіяй Савік. Аднак спеша навіны. США і Еўразвяз асуджаюць дзеянні афіцыйнага Мінску ў дачыненні да дыпламатычных місій. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве па выніках саміту США Еўразвяз, які адбыўся сёння ў Славеніі. Еўразвяз і США таксама заклікалі ўлады Беларусі безумоўна і неадкладна вызваліць усіх палітзняволеных. США і лідары Еўразвязу папярэдзілі адносна далейшых захадаў супраць Ірану у выпадку, калі той не адмовіцца спыніць свае ядзерныя дзеянні. Гэтае папярэджанне ўтрымліваецца ў выніковай дэкларацыі саміту США Еўразвяз, які прайшоў сёння ў Славеніі. Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш прыбыў у Берлін для перамоваў з бундэсканцлерам Ангелай Меркель. Сярод галоўных тэмаў – нафтавыя кошты і ціск на Іран у сувязі з ягонай ядзернай праграмай. Буш прыбыў у Берлін са Славеніі, дзе ўзяў удзел у штогадовым саміце ЗША «Еўразвяз». Наведанне Нямеччыны належыць да апошняга галоўнага еўрапейскага туру Буша перад тым, як ён пакіне Белый дом. У Нямеччыне сёння памёр класік кыргызскай і расійскай літаратуры Чынгіз Айтматаў. Айтматаў не дажыў да свайго 80-гадовага юбілею некалькі месяцаў. Творы Айтматава перакладзеныя больш чым на 100 моваў. Грэцкая паліцыя актыўна займаецца пошукамі вядомага прадпрымальніка, уладальніка алюмініевай кампаніі Георгіса Мілонуса, які быў выкрадзены групай узброеных асобаў учора ўвечары. Бізнэсоўца выкралі ля ягонага ўласнага дому ў Салоніках. На паўночнай мяжы Грэцыі усталяваныя дарожныя пасты, на якіх кантралююцца ўсе машыны, што выязджаюць з Грэцыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны «Сёння ў Беларусі ў свеце». У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў унесены закон аб СМІ. Распрацоўка закону вядзецца ўжо 5 гадоў, яго сутнасць грамадскасці невядомая. Паводле расійскага пасла Александра Сурыкава, ад наступнага году ў Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе найменей 400 даляраў. Ад сённяшняга дня ў Беларусі на 5% падаражэў бензін і дызельнае паліва на 15%. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюза прадпрымальнікаў Міхаіла Шавальзона. Паводле літоўскага парталу Дэлфі, ён арыштаваны разам са сваім бізнес-партнерам, грамадзянінам Літвы Гінтасам Зэгерасам. Літоўскага прадпрымальніка падазраюць у пасярэдніцтве пры дачы хабару. Гэта былі навіны.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларускі досвед у дацкай адукацыі. Але спярша наша падарожжа Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Дроздава на Лідчыне.
У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай рады экспедыцыі па паміраючых вёсках малая радзіма, вялікі боль. І вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльна. А пасля сітуацыю патлумачыў старажыл, 67-гадовы спадар Кудло.
Дроздава, это будет дачный поселок. Автобусы, дизель рядом, тарака недалеко, детва и Неман, лес вокруг, весы, сбудование за бесценок покупают, в городе цены неповерные растут, там продачи можно 5 годов жить.
С встречей и знакомства с цікавым захоплением Виктора Ивановича напереди. А я ж покуль гутру с іншими дроздовцами.
Наша соседка вот ни с того ни с сего в прошлом году умерла. Этих бабушек забрали в город дети. Вот уже домик пустой. Сотки начинают делить. Вы там сообщите. Вот идешь, а кому сообщать?
Вот библиотеку все-таки жалко, что убрали. Для детей было пристанище. Приходили с гитарами, всяким праздником, мероприятием. А сейчас им эти остановки размазывать осталось. Раньше деревня была настолько густо населенной, дома настолько плотно стояли, что которые крыша вышли, даже вода стекала на следующую крышу. Я помню, что такие дощечки ставили, варта написано.
Это была так само коренная жихарка Катерина Александровна Казак. 6-й год на пенсии, у вёсцы на правах старейшины. Живе с психично хворой матерью, и тому гаману ведем на ганку. Суразмоўніца кажа, што працавала аграномам, бухгалтарам у тагачасным калгасе імя Чкалава. Але ў часе далейшай размовы назвала яшчэ адну сваю колішнюю пасаду. А пачынаем жа з развагу пра аграгарадок у Ганчарах, што ўзнік 2 гады таму і да якога адміністрацыйна мусіла б адносіцца Дроздава. Але на вёску махнулі рукой. Усіх, маўляў, не абсталюеш. Хоць тут амаль 100 жыхароў і 16 з якіх падлеткі.
Агрогородок – это в центре, где на соцкультуре. Там школа рядышком, там почта, паб, ну, церковь, газ проведен.
То, что Дроздова – участка агрогородка у Ганчара, Дроздова особливо ничего не стратила.
Мы ничего не потеряли. Молодых нету, кто-то уже обустроился в городе. Там работа, жилье. А люди остались, которые пьяницы. У него же запои. А скот не докормили, не допоили. Привет, теряется через несколько дней. В соседнем домике бабушка умерла. То поселились, но муж и жена вроде молодые. Он длительное время сидел в тюрьме. Всякое бывает в жизни, боже мой. Нет же, пьют. И мальчик воровать начал. Хороший. Ждать, я не знаю, построить комплекс и поставить там эти компьютеры. Ну так не это же поставить пьяницу.
Суразмоўніца поступово переходит до обагульнення.
Президент говорит, объединять, там ученые говорят, что 10 тысяч гектар пашни должно быть не менее, чтобы вот начинать строить. Надо кредиты брать, денег же нет. По 100 килограмм, по 200 килограмм соляр, и денег нет. Хотя бы молоко отвезти, по карману подвезти. Приходишь, а ту же на ферме рамень порвался, лампочки перегорели. Фермы же уже дожили так, стены сыплются уже. С одной стороны, очень разумно не латать это все, не трогать, это бесполезно. Потому что эти деньги, которые сейчас в обороте, идут только на текущие расходы.
Подремонтовать дорогу, всегда это кропка прикладания.
Ну да, но это надо большие деньги, чтобы положить. Из района приезжают, например, на собрание, не доходят туда, потому что он считает, это мое мнение правильное, а второе глупое. Приходишь к людям на собрание, а то такое смотришь и выскажешь.
Моя суразмоўца выглядает человеком досвечным. Кабетта признается, что была секретаром колгасной организации КПСС. У таким выпадку спытываю, як она ставится до погляда у наставника физкультуры с Ганчаров Ивана Матусевича. Я чую знакомые долгими годами интонации.
Матусевич, он относится к БНФ-овцам крайнего крыла. Все плохо, насколько он живет. Хотя и во время партии по-человечески. Никто ж никого не обижал.
Я потлумачу. С еще деючим тренером по классичной боротьбе с подаром Иваном Матусевичем я сустрюся 2 года тому. И он выхал у сребного призера Европы 22-годового теперь Валерия Поленского, а так само ганчаровца. У Ганчара господара Матусевича репутация головного оппозиционера. И он один у вёсцы выписывал народную волю, а покуль была такая магчимость, и насамрэч не утоивая своих политичных переконаний. У тем лику и ставление до агрогородков. А вот что он сказал мне тады.
Такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили, ничего, думаю, что не даст. Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрушев?
Ранее, навык и не в Советском Союзе. Это мечтал Гитлера, как он завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, и чтобы они рабили агроконцлагерь такой.
И знову пытаюся былую коммунистку Катерину Казак. А те так уже отрозниваются ваши сегодняшние погляды с Иваном Матусевичем. И на разгубленности.
Я говорила, давайте пишите в МАУ, потому смотрю в газете, от одной деревни написали. Им ответили, что так надо, бесполезно писать. Ну, неправильно это.
У эфире «Подорожье свободы» Виталь Семашко рассказывая про вёску Дроздова Лидского района.
Для шашы на берасці у Дроздова побудаваныя 3 так званых прэзідэнцкіх доміка, куды ўсяліліся 3 маладыя сям'і. Праўда, хаты на 7 вітрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена да і 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут 2 год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена.
Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили.
По агрогородкам, когда ежут, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить.
Есть, есть такое. В первом домике ни ванн не было, стены пошли, рассветы есть. Все приходится делать людям самим. На 2 семьи вот у нас только сарай. Соседка построила сама себе. Труд, конечно, неблагодарный. Не ценится это. Все надо самим делать, под коров вычищаем. Телефонов здесь нет. Ну, сами видите, природа неплохая. Лес недалеко, грибы ездим. Я лично не жалею. Это лучше, чем в городе без зарплаты сидеть, правда? Я лучше здесь хоть каких-то 300-350 тысяч получу.
З Знайшов я у Дроздові і одіне фермерське сімейство. Знайшов, бо на людях особливо не висовується. Ні за боязі, ні машин. Олег і Галина Макарові 44 гектари землі взяли в оренду 7 год тому. Мають старенький комбайн, грузовик, трактор. Але урадлива земля тільки на 10 гектарах. Остатнє на пясках де дрэгве. І хоч апошнім разом собрали 100 тонн збожжава, адчуваюць розпач, каже Галіна.
Выжить трудно было, который уже год мы трудимся на этой земле. Особого прибытку не маем. Сумма приличная. Платим единый налог. 10% платим НДС. Фонд социальной защиты. У Белгосстрах. От реализации продукции.
Вам удается на 100% реализовать?
Не удается. Конкуренция все больше становится. Если сохранишь, хорошо. Не сохранишь, а убытки. Мой муж тоже не знает, что делать.
Ну, а тепер абяцаны расповедь про захапленне старажыла, спадара Віктара Кудло. Ён па помнікавых надпісах у архівах, па запісаных на відэа ўспамінах родных, зрабіў уласны радавод да сёмага калена. Збіраецца стварыць уласную старонку ў інтэрнэце.
Кудло. Везде написано Кудло. Сымон был, Василий, Андрей, Ісідар, мой уже прадзед, дзед Іван. И мой батька Иван Иванович. Шла Первая сусветная война, и немец наступал, то я вам скажу, все робилось при царе батюшку довольно организованно. Маем акт от 15-го года августа. Личное ходатайство крестьянина деревни Дроздова Ивана Исидорова Кудло о составлении описи и оценки принадлежащей ему движимого-недвижимого имущества и посевов, находящихся в деревне Дроздова, оценено на сумму. И вот здесь перечисляется. Картофеля было посажено на 245 рублей, дом жилой новый 1000 рублей, жилой старый 500 рублей, гумно 700 рублей, амбары 2600, конюшня 150. Этим самым государство призывало людей покинуть эту территорию и гарантовало возврат. И так они поехали в Россию. Заехали аж в Нижегородскую область, вёска Новинки. Мой дед уже ставился лесником, им там сразу выдали две коровы, коня, добрый дом, им давали пособие. Им выдали сразу по 27 рублей 96 копеек. Вот, билет беженца, видите?
Зусім іншая гісторыя. Запісаў спадар Кудло пра сваіх нядаўніх продкаў, што жылі ў сярэдзіне 50-х мінулага веку.
А уже по моей маме, они были в Горновском районе, небогатые, ну, их назвали кулаками, 50-х. Ночью приехали воронок, у стуку двери, собирайтесь, с собой берите самое необходимое. А куды, что, никто ничего не пытается. Правда, дядька утек. А этих привезли в Лиду, мама каким-то чином, моя родная, доведалась, что приехал на станцию, все оказала, окружена была, с конями,ководицы, с ружьями, не допустили даже развитаться. Телятниках, как называли, повезли в Казахстан до 55-го года. Потом было польское решение, хоть они не были поляки, они православные, але поехали в Польшу. Разжились, им дали хаты. Второй дядька, который отвоевал, и остался у Польши, у Легницы, то ему давали дом двухэтажный за то, что тут на его батьковщине забрали ее господарку, стали знищить, ему не было куда вертаться, можете поравнать.
Апошняя прыемная сустрэча адбылася ў мне пры канцы. 62-гадовым спадаром Анатолем Быстрыцкім. Ён адрэкамендаваў мне сябе сам.
Карэнны. Нарадзіўся і вырас тут, выгадаваўся, вывучыўся. Асталася бацькоў хата, кусок зямлі, дзеці ўжо і внукі вялікія, 16 гадоў ўнук. Шкада кідаць усяго. На выхадныя ўсе прыязджаюць, памагаюць. Усё то нажыта працай непасільнай.
Ну, адразу дзяўбуць?
Дзяўбуць. Ёсць што дзяўбаць, людзі сеюць. Я думаю, што і будуць сеяны.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у Дроздаве на Лічыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага району. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. На чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў унесены закон аб сродках масавай інфармацыі. Распрацоўка закону вядзецца ўжо 5 гадоў. Яго сутнасць грамадскасці невядомая. Ад сённяшняга дня ў Беларусі падаражэлі бензін на 5% і дызельнае паліва на 15%. У Гомелі судзяць арганізатараў незаконнага вербавання грамадзянаў для працы ў Расіі. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Міхаіла Шавельзона. Паводле літоўскага парталу Дэлфі, ён арыштаваны разам з сваім бізнес-партнэрам, грамадзянінам Літвы Гінтасам Зэгерысам. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пачалі ў Менску даследаваць умовы для працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Менску. Высновы тэхнічнай місіі шмат у чым вызначаць, ці будзе АБСЕ назіраць за беларускімі выбарамі. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Данія – краіна сваім асаблівым стылем, і вышэйшая адукацыя там адрозніваецца не толькі ад амерыканскай, але і ад адукацыі ў некаторых еўрапейскіх краінах. Пра беларускі досвід у дацкай адукацыі ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
У гэтай перадачы размова пра вышэйшую адукацыю ў Даніі. Сваім досвідам дзеліцца беларуска, якая вучылася і працавала па сваёй спецыяльнасці ў эканамічнай сферы ў некалькіх краінах. Ёй сапраўды ёсць чым параўноўваць Данію, якую яна абрала сама ўжо пасля вучобы ў Беларусі, Польшчы і Амерыцы.
Я выбрала Копенгагенскую бізнес-школу. Гэтая праграма мне больш спадабалася. І ўжо калі я прыехала, ўжо на месцы я знайшла працу і працавала. І гэта давала мне магчымасць там сябе ўтрымліваць.
Галіна Яшчанка сваю вучобу закончыла на пачатку гэтага году, і цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесе, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы за адзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там і пачаўся Галінін досвід вучобы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрскую праграму ў Варшаву, ў акадэмію прадпрымальніцтва і менеджмента Казьмінскіго. І там вучылася 2 гады, пазней паехала па адмену ў Арызону. Там вучылася год на фінансах Arizona State University. Пасля там таксама прайшла практыку ў Арызоне. І пасля вернулася ў Польшу, працавала Польшы год. І паехала ўжо пазней ў Данію на мастер-курсы ў Копенгагенскую бізнес-школу. На спецыяльнасць там была мастер in strategy and finance, стратегія фінансах.
Падчас навучання ў Данії Галіна таксама ездзіла на вучобу ў США на адзін семестр.
По обмену у Штаты на программу MBA на один семестр у Kellogg School of Management, это Northwestern University в Чикаго.
Каб атрымаць якасную сучасную вышэйшую адукацыю, студэнты вучацца нават цягам адной праграмы ў некалькіх вышэйшых навучальных установах, праходзяць практыку ў розных краінах. Галіна, якая рабіла ў Даніі сваю магістарскую праграму і ў рамках гэтай праграмы таксама вучылася семестру ў США, папярэджвае аднак, што навучальны працэс у Даніі для тых, хто сам умее арганізаваць свой час.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там никто себе не чапає, по присутности никто не запитывает. Там вельми шмат самостоятельного читания книжек просто. Там фактично вы с лекцией, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в тыдень по этих предметах. На один некий предмет на одну лекцию, некий 2. Там фактично все остальные час ты сам рыхтуешься. Читаешь там все такое, то вельми самостойно.
Вынік гэтай пераважна самастойнай вучобы ацэньваецца на іспыце, які ўсё вырашае.
Система падобная да нашай, ты плянеш, што там у канцы семестра ёсць іспыт, і вось твая фінальная адзнака гэта тое, што ты атрымаў на іспыце. 100%. Всё. То есть ніякія працы ў групах, ніякая там прысутнасць в прэзентацыі, што заўгодна ты там будзеш рабіць, яно не ўлічваецца ў фінальную адзнаку. Вось у іх такая система. системы. Мне, например, я на особисто не вельми подобается. Я вельми люблю американскую систему, где финальная отзнака, и она разделена на полные категории. То есть частка финальной отзнаки – это твоя присутность, там частка – это там бизнес-кейсы, какие ты робишь, там еще частка – это презентации, праца в группах и так далее. Мне такой подход подобается больше, потому что лучше усваивается информация, принамсі у меня. Больше я училась в университете таким, где они больше уже до американской системы приходили, где вельми такий широкий спектр разных форм научения подчас учебы певного предмету, и тому так само мне больше подобалось. Тому я была вельми удивлена, что датская система эдукации такая некая крыху, ну, знаете, традиционная альбо отстала, ну, вот я и называла бы отстала, потому что она такая вельми сфокусована на восьмочемся одним. Але вот здесь так принято, датчане им подобается вельми моцная.
Як правильно збирать информацию у часе выбору программы для навучання за мяжой, Галіна раіць падрабязна даведацца пра ўсё ў каардынатара, прычым лепш у часе размоваў, а не абмяжоўвацца ліставаннем.
Доведаться можно, разговаривая с координатором программы, когда ты подаешь документы. Я бы, например, всем раила звонить им просто, пытать питание. Можешь коммуниковать про такие голосовые формы, чем про только имейл. Они вельми допомагают, потому что можно так вживую запытать, там, что питание тебе хвалюет их и так далее.
Вельми шмат корыстной информации можно доведаться от студентов, которые уже учатся на этой программе. Галіна раіць, як их знаходить.
Можно так само, знову-таки, про координатора, как бы они излучили, там, дали контакт тех людей, которые навучаются уже на программе. Они, звичайно, вельми открыто это робят, никаких проблем нема поразмовлять с студентами, как им подобается, как им, какая их думка. Тому так само я бы раила это робить, и в огуле с этими студентами больше контакта запытывать, там, где лепше жить, какие интернат лепшие, потому что у меня был такой опыт. У Америц приехала и зарезервовала жилье. Я приехала, и оно мне вельми не сподобалось. Ни места, ничего, им не требовало там вельми худ, конечно, шукать, а коли бы я загадя поразмовлявши, запытавши с людьми, які там жили, я б подвергнул, напевно, этой помилки.
Але нярэдка ситуация у белорусских студентов такая. Коли они хотели бы учиться за мяжу, им доводится сгаджаться на тые программы, где для их есть махчимость отримать стипендию. Причем частяком гэтая стипендия вельми важная, потому что яна покрывая цалком альбо хотя и часткова кошт за навучанне. Яшчэ на выдаткі для сябе, на жыццё ў часе вучобы можна зарабіць. Хаця і гэта беларускія студэнты часцяком лічаць справай нялёгкай. Але калі паўстае праблема аплаты за адукацыю, гэта вялікія сумы, даводзіцца згаджацца на тое, дзе ёсць магчымасць мець стыпендыю. Досвід Галіны паказвае, што беларусы могуць адчуваць сябе больш упэўнена і незалежна. Для Галіны, беларускай грамадзянкі, стыпендыя не мела ніякай ролі пры выбары замежнага універсітэту і ўсім неабходным забяспечыла яна сябе сама.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и в огуле я бы сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведайте, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотримливается, это два, и это не значит, что человек не может учиться межой, коли не имеет стипендии.
На хвалях свободы белорусская замежжа. Галіна Ященка, спеціалістка у галіне фінансавай стратегії, розказує про свій досвід навучання і праці у Данії. Передачу підрихтувала Тетяна Поклад.
Галіна Ященка, калі обирала собі магістерську програму за межой, орієнтувалася не на стипендію. Цікавої для себе програми я нашукала там, де адукація безплатна, і англомовне навучання, де широке вживання ангельської у самой країні. Ще один критерій, каб була близька Білорусь. Тому Галіна спинилася на Скандинавії і менавіта на вищій бізнес-школі у Копенгагені.
Тому тут я сама вибирала, а не то, що ось є стипендія, тільки тому туди і йду. І пізніше, коли мені взяли там на пару програм, я просто вже порівнювала з того, що мала, вже більш конкретно, де там жити, який це город і так далі. Плюс у Данії мені була ще сябровка, мені так само це був плюс, додатковий плюс, що ось ніхто з Білорусі там вже живе. Я вчилася в місті, але ми здимали хату, частка дома, це було 40 кілометрів від Копенгагена, такої звичайної датської вісці. Ми там жили, а я їздила вже на занятки, кольки там треба було у Копенгагені. То нормально. Це було примально, просто там та ні жилье, плюс у них там вельми цікавий податок, коли ти там живеш, наприклад, далі, чим 24 кілометри від центра, не платиш там ніякого податку. Тому, в принципі, це було вигодно, нормально.
У часі вучоби у Данії Галіна не мала ніякої фінансової допомоги.
Працю там студенти можуть знайти, Москве. Для меня это не было никакой проблемы. Я иду в психушках нашла буквально за месяц. Там студент мое право працевать 20 годинов в тыдень. За 20 годинов в тыдень ты можешь доробить приблизно 1000 долларов. 1000-1500. Ну, мне хапало на месяц легко. Коли не часто ездить у Беларусь, это хапая нормально.
Паусюль, где Галина училась, я напрацевала по специальности.
Сюди працювала по спеціальності, так. У Штатах я працювала паралельно, по спеціальності і не по спеціальності. Тому що по спеціальності я працювала в Штатах той час безплатно.
Галіна заробляла працею іншою, уроками мови і ігри на фортепіано, але могла потримлювати гроші за практику, бо вона там оплачується.
Тереш, так само вельми корисна порада, хто там, напевно, вчиться, хто слухає. Мені, наприклад, вельми допомогло в моїй кар'єрі, вельми мені допомогло те, що перша моя праця по спеціальності, вона була як практика, але безплатно. Це було в Штатах. І натурально, коли шукаєш ніяку першу працю, нелегко, тому що ти як заміжня компанія, за тебе мусить там ніякі додаткові мати процес оформлення всяких там віз і дозволів на працю. Я погоджалася працювати без оплати. Перша моя праця була у Merrill Lynch у Штатах, і це була вельми добра компанія для старту. Тобто пізніше вже мені було легше шукати працю по спеціальності, бо у мене вже була практика у відомої заміжної компанії у Штатах. Це був вельми добрий досвід, перше, висновити для розвиття, і друге, це допомогло далі вже шукати працю в той же Данії, наприклад, в доброй компанії. І там вже в Данії латкувалася на працю після закінчення, і вже попрацювавши в Данії у цій компанії год, і перевелася вже у московський офіс цієї компанії. Компанія називається McKinsey & Company.
Після досвіду многих країн у Галіна, як вона розповіла, у Данії була уражена сумлінністю людей у метро цягом 2 років амаль. Вона бачила тільки 2 рази контролеру, але квитки має кожний. Датчані довіряють собі і іншим, і навіть двері частяком не замикають.
Богу уразила, як там добре організовано життя урядом для людей. Як вони сочать за тим, щоб людям жилося добре. Не в тим розумінні, як урад лічить, в тим розумінні, як люди лічать правильно. Екологічний підход. Тобто вони спробують це зробити там добру вельми якість води, добрі дороги, екологічну електричність. Тобто вельми сочать за тим, щоб ось ці послуги громадські були високої якості. Я, наприклад, була вельми здивлена, коли я їхала одночі в автобусі, звичайним таким. І зайшли такі 2 жінки, які опитували пасажирів, як їм подобається їздити в автобусах. Подобається температура в автобусі, чи не гучна музика, чи керуватися добре їде, чи хуткость їх задовольняє, і так далі. Чи чисті шиби. Ось це як приклад, як вони відносяться до всього.
У Данії є шмат такого, чого нема у інших європейських країнах, зауважає Галіна. Усі супермаркети тільки свої власні, свій набор продуктів, немагчима користатися заміжними кредитними картками. Во всім повольність, щоб отримати студентську картку, наприклад, чи відкрити рахунок у банку, треба заповняти різні форми після чекати листа по пошті. І не тому, що не хапає сродка у нас сучасну динамічність, а така ось традиція.
Ну, а так, ввогулі, країна вельми чудова, цікава, вельми зелена, шмат місць, де пригоже можна на море посидіти, люди вельми спокійні і пригожі світлі твари у людей. Вони там нікуди не спішаються, вони без стресу, і це бачно по їх стилю життя.
І сам робишся таким, додає Галіна. Тільки її власний стиль життя крихи інший. Тепер вона живе і працює у нескольких країнах одночасово.
Я не веду, як это характеризовать, але ніяк не эмиграция, потому что мне приходится на тыдень быть в 3 разных країнах. Коли я в Данії працювала, у мене був проєкт у Хельсинки, там 4 дні, у п'ятницю я була в Данії, а на суботу неділю їздила там, де кохана, тобто альбо в Польщу, альбо в Білорусь. Зараз у мене проєкт, який в Києві був, тобто я була 4 дні в Києві, у п'ятницю у Москві, і суботу неділю в Білорусі, альбо і знову-таки в Польщі.
А у вас білоруське громадянство, так, і ви заховали його?
Так. Звісно, я хочу вернутися в Білорусь, в принципі, вже якби в процесі.
Більше розповідав Галини Ященки про її досвід у Данії і інших країнах у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы веде Татьяна Поклад. Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Двадцять три години 30 хвилин у Мінську, праскай студія Аліна Струве, за півгодини до повночі ви ще почуєте. Поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу, вольну студію, гуторку з письменницей Лідії Савік. Однак спеша новини. США і Еўразвяз асуджають діяння офіційного Мінську у дачыненні до дипломатичних місій. Про гэта говориться у сумесній заяві по виніках саміту США-Еўразвяз, який відбувся сьогодні у Словенії. Еўразвяз і США так само заклікали улади Білорусі безумовно і неадкладно визволити усіх політзняволених. США і лідери Еўразвязу попередили односно далейших заходів супраць Ірану у випадку, коли той не відмовиться спинити своє ядерне діяння. Гэтае попередження утримлюється у виніковій декларації саміту США-Еўразвяз, який пройшов сьогодні у Словенії. Американський президент Джордж Буш прибув у Берлін для перемовів з бундесканцлером Ангелой Меркель. Серед головних тем – нафтові кошти і тиск на Іран у сувязі з його неядерною програмою. Буш прибув у Берлін зі Словенії, де узяв удел у штогодовому саміті США-Еўразвяз. Наведення Німеччини належить до останнього головного європейського туру Буша перед тим, як він покине Білий дом. У Німеччині сьогодні помер класик киргизької російської літератури Чингіз Айтматов. Айтматов не дожив до свого 80-годового юбілею кілька місяців. Твори Айтматова перекладені більш ніж на 100 мовів. Грецька поліція активно займається пошуками відомого предпримальника, уладальника алюмінієвої компанії Георгіса Мілоноса, який був викрадений групою збройних особ учора ввечері. Бізнесовця викрали ля ягоного власного дому у Салоніках. На повночній межі Греції усталявані дорожні пости, на яких контролюються усі машини, що виїжджають з Греції. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини «Сьогодні у Білорусі у світі». У парадок дня сесії Палати представників унесено закон об СМІ. Розпрацовка закону ведеться уже 5 років, його сутність громадськості невідомая. Поводле російського посла Олександра Сурикова, ад наступного году у Білорусі доведеться платить каля 200 доляров за 1000 кубометров російського газу, а у 2011 годі найменше 400 доляров. От сьогоднішнього дня у Білорусі на 5% подорожив бензин і дизельне паліво на 15%. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Міхаіла Шавальзона. Паводле літоўскага парталу Дэлфі, ён арыштаваны разам са сваім бізнес-партнерам, грамадзянінам Літвы Гінтасам Зэгерасам. Літоўскага прадпрымальніка падазраюць у пасярэдніцтве пры дачы хабару. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пачалі ў Мінску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі.
У ефіры «Радіо Свабоды» у праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на «Свабоду» – нацыянальная гісторыя, яе выкладання ў школе і ВНУ – супярэчлівая інтэрпрэтацыя некаторых гістарычных падзеяў у медыях. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Марыля Воліна з Маладэчна звяртаецца на адрас свабоды з заўвагамі і папрокамі з нагоды некаторых рэпартажаў і перадачаў. Слухачка піша. Чаму вы дзеліце беларусаў на ўсходнікаў і заходнікаў? І пры гэтым сцвярджаеце, што заходнікі – людзі са знакам якасці, а ўсходнікі і павітацца па-людску не ўмеюць. А мы адзін народ, толькі рознымі плугамі нас апрацавалі. Калі вы за адзіную Беларусь, то ці патрэбна такое абразлівае дзяленне? І чаму вы ўцягваеце непаўнагадовых у палітычную валтузню дарослых? Я маю на ўвазе Максіма Дашука. Вось вашы непаўнагадовыя дзеці ўдзельнічаюць у акцыях пратэсту. Что дотычись до шука, то я его не садила б за краты, а зняла штаны, да добра отходила дзягай по мягким месцы. А за краты треба кинуть тых, кто не уберог хлопца, не выправил его домов. Ну, може не за краты, а дать отчувальный штраф. Еще, вам не соромно уздымать пытанне про вёску Дражна. Побывайте у хатыни, на могилках вёсок. Гэтыя вёскі палілі, рабавалі, расстрэльвалі пераважна паліцаі. Немцы гэтага не рабілі, а паліцаі стараліся, выслужваліся, ды і навар пэўны мелі. А яўрэяў хто расстрэльваў? Між іншым, падчас вайны я была ўжо даволі ладнай дзяўчынкай і добра памятаю, як лютавалі паліцаі. Нас з іхных крывавых рук вырваў адзін немец і падараваў такім чынам жыццё. Буду чакаць адказаў на свае пытанні. Напісала ў лісце на свабоду Марыля Воліна з Маладэчна. Мы заходзім з таго, спадарня Марыля, што людзі ў Беларусі павінны ведаць усю праўду пра сваю гісторыю, у тым ліку і пра гісторыю апошняй вайны. Пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нацысты ды іх дапамагатыя, напісана, расказана і паказана вельмі шмат. А вось пра трагедыю вёскі Дражна, якую пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону амаль цалкам спалілі савецкія партызаны, да апошняга часу было вядома вельмі нямногім, пераважна сведкам тых падзеяў. І калі з'явілася кніга краязнаўца Віктара Хурсіка на гэту тэму, калі людзі вырашылі ўшанаваць памяць пра ахвяраў, а ўлады пачалі супраціўляцца гэтаму, свабода падрабязна распавяла пра сітуацыю. Наконт дзялення беларусаў на ўсходнікаў і заходнікаў. У геаграфічнай прыналежнасці чалавека да таго ці іншага рэгіёну нічога абразлівага няма. Адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю існуюць. Так склалася гістарычна, гэта агульнавядома і агульнапрызнана. Але нідзе ў нашых праграмах не сцвярджалася, што жыхары аднаго рэгіёну са знакам якасці, а другога нейкія заганныя, дэфектыўныя. Магчыма, вы штосьці пераблыталі, спадарня Марыля. Пра беларусаў, як пра расейцаў са знакам якасці, не раз згадваў адзін добра вядомы палітык. Але мы да гэтых сцвярджэнняў адносінаў не маем. Што да Максіма Дашука, да іншых моладзевых актывістаў, то вашы, спадарня Марыля, рэкамендацыі прыпазніліся. Улада ўжо даўно і збівае маладафронтаўцаў, і штрафуе, і кідае ў турмы. Аўтар наступнага ліста Мікалай Рыбакоў з пасёлку Копысь Аршанскага раёну таксама разважае пра сляды мінулай вайны, пра тое, што асабіста для яго азначае дзень вызвалення Беларусі ад акупацыі. Слухач піша. Часта ўспамінаю, як 30 год таму я жыў у Магілёве. Тады яшчэ было шмат жывых сведкаў таго, што рабілася там у 41-м на Буйніцкім полі. Адзін былы салдат мне расказваў. На 3-4 чалавек была адна вінтоўка ды некалькі патронаў да яе. Заб'юць аднаго, вінтоўку бярэ наступны. Амаль усе прайшлі праз акружэнне. Уцякалі хто куды мог. А выйдзеш з акружэння, трапіш у кіпцюры НКВД. Гэта горкая праўда пра вайну. Даўно няма сярод жывых таго ветэрана, а на Буйніцкім полі цяпер вялікі мемарыял. Дзень вызвалення для мяне асаблівае свята, і адзначу я яго па-свойму. Вынесу на скошаны луг магутную гукаўзмацняльную тэхніку. Магутнасць гуку прыкладна пад 100 дэцыбелаў. Гэта пры тым, што балявы парог для чалавечага вуха 140. Ну, выбачайце, але 30 год досведу ў справе рамонту такой апаратуры нешта значыць. Потым накрыю дыван з пачастункам, паклічу сяброў, а ўвечары вынесу на вуліцу 4 рознакаляровыя пражэктары магутнасцю 1 кіловат. Уключу і накірую ў неба, абы не было хмараў. Пастаўлю на тэлеграфны ключ, ведаю азбуку Морзе і перадам: «Жыве Беларусь!» Няхай бачаць іншаземныя сатэліты рознакаляровае мігценне, а яно будзе заўважнае. З космасу бачна нават, калі запальваеш запалку. Думаю, атрымаецца няблага. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Вельмі арыгінальны спосаб адзначэння свята, спадар Рыбакоў. Думаю, вашым сябрам і суседзям яно запомніцца надоўга. Каб толькі з дэцыбелами не перабралі, ды рэпертуар не выклікаў прэтэнзіяў з боку мясцовай міліцыі. Ліст ад даўняга сябра свабоды Васіля Валошкі з пасёлка Радашковічы Маладэчанскага раёну. Слухач разважае пра якасць вады ў беларускіх гарадах і вёсках. Усе ведаюць прымаўку, на здароўі не эканомяць. А вось наша дзяржава эканоміць на здароўі ўласных грамадзянаў, піша Васіль Валошка. Для прыкладу, Одно з найважніших для живого організму питанняў – якасць спажыванай вады. Хто скажа, які працэнт насельніцтва забяспечаны сапраўды якаснай вадой? Думаю, пашанцавала значна меней, чым палове беларускага насельніцтва. Узяць хоць бы абязжалезванне вады. Ці ва ўсіх паселішчах праводзіцца гэта працэдура? Для прыкладу, у Маладэчне палова насельніцтва п'е ваду, якая праходзіць праз гэты цыкл, а другая палова фільтруе ваду пры дапамозе ўласных унутраных органаў. Справа ў тым, што ў горадзе два водазаборы. На адным станцыя абязжалезвання ёсць, а на другім няма. Яна там ужо шмат гадоў на стадыі будаўніцтва. Упэўнены, што такая ж сітуацыя ў сотнях і тысячах паселішчаў па ўсёй Беларусі. Хто багацейшы, купляе ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць з водаправоднай трубы. На жаль, тыя, ад каго залежыць будаўніцтва такіх станцый, самі п'юць ачышчаную ваду, іх гэта праблема непасрэдна не датычыць. А можа, нам усім разбавіць гэту самую ваду, ачышчаную з неачышчанай, і атрымаем вадкасць з дапушчальнай канцэнтрацыяй шкодных рэчываў? У нас жа ў гэтай справе вялізны досвед. Калі вылічваецца сярэдні заробак па краіне, то складваюць даходы мільянера і жабрака, і ў выніку атрымліваецца 355 даляраў на чалавека, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. У тысячах і тысячах беларускіх вёсак людзі не маюць доступу не тое, што да абезжалезенай, а ўвогуле да вады, якая прайшла хоць першасную ачыстку і фільтрацыю. Бяруць ваду адтуль жа, адкуль бралі продкі на працягу апошніх стагоддзяў, з калодзежаў, а то і з адкрытых вадаёмаў. Раней, калі на палях не было мінеральных угнаенняў ды ядахімікатаў, грунтовыя воды былі параўнальна чыстыя. А цяпер? На заканчэнне лісту, якім шэраг сур'ёзных заўвагаў да мовы некаторых журналістаў ды аўтараў свабоды, нараканняў на хібы ў нашай працы. Наш даўні сябр Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну піша. Як і багата хто, я цяпер пенсіянер невялікай значнасці, гэта мой новенькі сацыяльны статус, слухаў ды і слухаю перадачы «Радыё Свабода». Адмыслова падкрэслю, што для мяне «Свабода» ёсць адной з дзвюх ці трох крыніц, скуль я дазнаюся пра стан рэчаў у нашай краіне. Што раніцы я, нашашэрыўшы вушы, сядаю ля траскучага і шыпучага прымача ды слухаю. І мне прыкра чуць з вуснаў вашых карэспандэнтаў памылкі і небеларускае маўленне, прыкра заўважаць хібы монтажу праграмы. От учора, 22 траўня, адна ваша журналістка старанна вымаўляла па-расейску гук «чэ» ды цвёрды «т». І ў яшчэ аднаго рэпарцёра, які ездзіць па рэгіёнах, нядобрая фанетыка. Гэта моцна рэжа вуха і псуе ўражанне. У такіх выпадках я папросту тушу прымач. Ды каб жа толькі гэта, 21 траўня ў вечаровым эфіры двойчы запар прапусцілі абмеркаванне праблемы паскоранага школьнага навучання. Там удзельнічала былая намесніца міністра адукацыі спадарня Галко. Я прашу вас звярнуць увагу на мае заўвагі і накіраваць на фанетычныя курсы імя Дэмасфена некаторых працоўных дзеля ліквідацыі расейскага шапялявення, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Дзякую вам, спадар Бусел, за справядлівыя і слушныя заўвагі. У лісце вы называеце канкрэтныя факты і прозвішчы, і ўсе заўважаныя вамі хібы і недарэчнасці стануць прадметам самага пільнага разгляду і сур'ёзнай размовы ўнутры нашага рэдакцыйнага калектыву. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрадзіцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў разгледзіць закон аб сродках масавай інфармацыі ўжо на гэтай сесіі. Распрацоўка закону вядзецца ўжо 5 гадоў, яго сутнасць грамадскасці невядомая. Ад сённяшняга дня ў Беларусі на 5% падаражыў бензін, а дызельнае паліва на 15%. Паводле расійскага пасла Александра Сурыкова, з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе як найменей 400 даляраў. У Гомелі судзяць арганізатараў незаконнай вярбоўкі грамадзян для працы ў Расіі. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Міхаіла Шавельзона. Паводле літоўскага парталу Дэльфі ён арыштаваны. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ пачалі ў Менску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Менск займае найніжэйшае сярод еўрапейскіх гарадоў месца ў свеце паводле якасці жыцця. А зараз вольная студыя. На пачатку чэрвеня у Наваградскай сярэдняй школе нумар 1 адчыніўся музей Барыса Кіта. Каму належыць ідэя ўшанавання славутага беларуса? Чаму ў музейнай экспазіцыі не адлюстраваная выкладчыцкая дзейнасць Кіта падчас Другой сусветнай вайны? Ці можа ў сучаснай Беларусі ажыццявіцца мара слыннага навукоўца аб стварэнні нацыянальнага універсітэту? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з біёграфам Барыса Кіта, пісьменніцай Лідзіяй Савік.
Спадарня Лідзія, ўсё ж такі прыжыццёвы музей у нас у Беларусі справа нязвыклая. Хто тут праявіў ініцыятыву і хто канкрэтна спрычыніўся да стварэння музею Барыса Кіта у Наваградку?
Адназначна вызначыць, хто першы выказаў такую ідэю, вельмі цяжка, таму што гэта, як кажуць, нейкая калектыўная такая была ідэя. Гэта і мясцовыя ўлады, якія абралі Барыса Кіта ганаровым грамадзянінам горада Наваградка, унеслі яго ў кнігу славутых людзей Наваградка. Але як бы канкрэтна аформілася гэтая ідэя гады 2-3 таму назад, калі ў Наваградку была зроблена на той школе, якую будаваў, дзе працаваў Барыс Владзімірович як настаўнік і дырэктар, гэта першая наваградская школа, была ўстаноўлена мемарыяльная дошка Барыса Кіта. І потым неяк само па сабе ўзнікла пытанне, куды ж дзяваць многія экспанаты, якія ён ужо паспеў перадаць, а перадаваў ён пачынаў перадаваць ён у 90-е годы праз наша міністэрства замежных справ менавіта для Наваградка. Ён вельмі любіў гэты горад.
На адкрыцці музею неаднойчы гучала імя Валерыя Казакова, нашага суайчынніка, які цяпер жыве і працуе ў Маскве. Гаварылася пра тое, што менавіта ён дапамог фінансава ў стварэнні музею. Што падштурхнула гэтага чалавека на гэткую дабрачыннасць?
Па-першае, калі ён па рэкамендацыі Ірыны Міхайлавны Быкавай пазнаёміўся, ну, раней ён быў знаёмы з Быкавым, з Ірынай Міхайлавнай. І калі ён паехаў у Франкфурт, пазнаёміўся з Барысам Кітам, відаць, вот Барыс Кіт так уздзейнічае на ўсіх літаральна людзей, хто з ім сустракаецца, вот нейкім такім чынам, што з ім вельмі заўсёды лёгка, вельмі проста. І вот некалі такая вот узнікла ў іх размова. Барыс Владзімірович сказаў, што быццам ёсць там такая вот ідэя і ў Наваградку, і вот у нашых творчых людзей зрабіць хоць нейкі невялікі музей Барыса Кіта пры жыцці. Ўсё-такі ён так абмолвіўся, як кажуць па-руску. Але Валерый Мікалаевіч Казаков вельмі так сур'ёзна ўспрыняў гэту ідэю. Ну і ён першы быў спонсарам, пакінуўшы невялікую суму грошай, якая і пасадзейнічала таму, што мы змаглі вот ажыццявіць гэту ідэю.
А цяпер, спадарыня Лідзія, давайце паслухаем галасы з Наваградку. Пра свае ўражанні гаворыць рэдактар краязнаўчага часопісу «Лідскі летапісец» Станіслав Суднік.
Першае ўражанне – гэта тое, што такія асобы, як Барыс Кіт, цэментуюць нашу нацыю. На імпрэзе выступаюць прадстаўнікі ўлады, прадстаўнікі Саюза беларускіх пісьменнікаў, прысутнічаюць сябры грамадскіх арганізацый, таварыства беларускай мовы, беларуска-народнага фронту. І ўсім тут ёсць месца.
Гэта быў Станіслаў Суднік, а ў дырэктаркі Наваградскай першай школы Людмілы Пелудзь я спытаўся, ці ведаюць вучні, хто такі Барыс Кіт.
Яны ведаюць, хто такі Барыс Кіт. Дзеці праглядзелі ў дзень касманаўтыкі фільмы пра кіта. У нас у музейным пакоі ёсць такія фільмы. Беседы прайшлі па класах, гутаркі па класах пра Барыса Кіта. І сёння дзеці ведаюць, хто такі Барыс Кіт. Вучоны, асветнік, ганаровы грамадзянін Наваградчыны. Дзеці ведаюць гэта, і таму яны ганарацца, гэта ж гонар для школы, што дзеці вучацца ў той школе, дзе працаваў вялікі сусветны вучоны.
Гэта была Людміла Пелуць, дырэктарка школы ў Наваградку, дзе адчыніўся музей Барыса Кіта. А наступнае маё пытанне ізноў да Лідзіі Савік. Спадарня Лідзія, музей гэта як бы энцыклапедыя жыцця чалавека, якая, на маю думку, мусіць быць не фрагментарнай. Але чамусьці ў музейнай экспазіцыі ні слова пра дзейнасць Кіта з 41 па 44 гады, а ён жа тады быў дырэктарам беларускай гімназіі ў Маладзечне, дырэктарам такой жа гімназіі ў Паставах, узначальваў гандлёвы інстытут у тым жа Маладзечне. Пра ўсё гэта ёсць звесткі ў вашых кнігах «Вяртанне» і «Космас беларуса». Чаму ж названыя факты выпалі з экспазіцыі?
Справа ў тым, што такіх нейкіх дакументаў пра гэту дзейнасць Барыса Кіта як бы не зафіксавана, былі толькі даведкі пра тое, што ён пры немцах сидзеў у турме ў глыбокім, у яго была такая даведка, калі ён эмігрыраваў, гэта якраз яму дапамагло аднаму з першых беларусаў эмігрантаў трапіць у Злучаныя Штаты Амерыкі. Але ёсць вельмі шмат людзей, якія ў той час вучыліся ў гэтых навучальных установах і ў глыбокім, і ў Паставах, і ў Маладзечне. І калі ў 93-м годзе Барыс Владзімірович першы раз прыехаў на Беларусь, то усе вучні, якія пра гэта даведаліся з Паставаў, з глыбокага, і наогул усе знаёмыя, якія яго ведалі, і яго вучні, вот, допустим, такія выдатныя нашы дзеячы, як професор медыцыны Пётр Маркавіч Кузюковіч, як выдатны наш мастак Кастусь Харашевіч, і многія іншыя, тады яшчэ быў жывы Геннадзь Карпенка, ён быў мэрам Маладзечна, менавіта ён арганізаваў вялікую сустрэчу, і туды злецелася, з'ехала столькі вучняў, якія якраз падчас вайны вучыліся ў гэтых навучальных установах Барыса Кіта, асабліва ў гэтым гандлёвым інстытуце ў Маладзечна, бо ён дапамагаў і выратоўваў вучняў ад вывазу немцаў у Германію. Ён зрабіў вельмі вялікую справу ў гэтым сэнсе.
Скажыце, вот пасля такой яго актыўнай дзейнасці на школьнай ніве падчас нямецкай акупацыі, што б магло чакаць Кіта ў Савецкім Саюзе, калі б ён у 44-м годзе не выехаў на Захад?
Па пастанове савецкай улады, калі падчас вайны працавалі школы і працавалі нашы настаўнікі, то гэта лічылася калабарацыяй, супрацоўніцтвам з немцамі. Барыс Кіт, не гледзячы на ўсё гэта, ратуючы моладзь ад вывозу Германію, дапамагаючы ёй набыць нейкую спецыяльнасць, ён ўсё-такі працаваў. То па савецкіх законах, калі б ён тут застаўся і не выехаў на эміграцыю, то, канешна, б ён трапіў у ГУЛАГ. І невядома, ці застаўся б ён наогул жывым.
На хвалях свабоды вольная студыя. Пра асобу Барыса Кіта, дзе адчынены ў Наваградку ягоны музей, Міхась Скобла гутарыць з біёграфам славутага навукоўца Лідзіяй Савік.
Спадарня Лідзія, прызнаюся шчыра, мяне на адкрыцці музею здзівіла гэткая рэч. Грошы на музей адшукаліся ў Маскве, хоць і ў нашага суайчынніка. Прычым на іх быў адрамантаваны цэлы паверх школы, якая, на жаль, у другой палове 90-х гадоў стала расейскамоўнай, хоць перад гэтым у яе быў статус беларускамоўнай. І вось пасля гэтага ўсяго на адкрыцці музею выступаюць начальнікі Наваградскага раённага аддзела адукацыі і ідэалагічнага аддзела і гавораць пра заклапочанасць дзяржавы нацыянальнай культурай. Вас гэта не збянтэжыла?
Канешне, збянтэжыла. Відаць жа, у нас у Беларусі ўсім вядома агульная ўстаноўка, адкуль гэта ўсё ідзе, куды гэта прывядзе, гэта невядома. І таму вот тое, што адчыняецца музей Барыса Кіта, тое, што ён столькі гадоў не будучы на бацькаўшчыны, валодаючы многімі еўрапейскімі мовамі, так цудоўна гаворыць па-беларускі, вітанне на адкрыццё музея прыслаў па-беларуску. Вы разумееце, гэта ж натхняе і школьнікаў, якія там прысутнічалі, і настаўнікаў ведаць сваю мову і нейкім чынам захоўваць яе, не гледзячы на тое, што ідзе зверху. А зверху нам вядома, што ідзе, калі вярхоўныя ўлады не гавораць па-беларуску ці наогул ставяцца вельмі пагардліва да роднай мовы, ну так многія чыноўнікі, баючыся застацца без працы, яны вымушаны, так сказаць, па-руску кажуць, падражаць вярхоўнаму начальству. начальству.
Спадарня Лідія, музей Бориса Кіта з'явився, як ми вже говорили, дякуючи допоможі мецената Валерія Казакова. І тут я хотів би пригадати один факт. Здається, у 1996 році я отримав з США від письменника Масія Щаднєва ягоную книгу під назвою «Роман Корзюк». Твор про репресії 30-х годів, про процеси над нацдемами. І книга тая вийшла у світ дякуючи Борису Кіту. Отримлюється, Кіт не тільки славутий науковець, не тільки доктор філософії у галіні математики, але ще і сам меценат, так?
Справа у тим, що Борис Владимирович, трапивши в Злучені Штати Америки, вельми хутко трапив у американське космічне дослідження і, безумовно, мав можливість допомагати многим своїм суайчинникам і допомагав. Він же один з перших був організатором білоруської суполки у городі Саут-Ривер, куди він перший приїхав і потім допомагав усім остатнім, у тому ліку і Масею Сідньовому, Юрку Відьбичу, многим іншим письменникам приїхати сюди, уладкуватися. Він допомагав радіо в Австралії, у городі Перті, коли почало працювати там білоруське радіо, він там так само був спонсором, допомагав їм. Він заснував премію Бориса Кіта. І 8 чоловік наших творчих людей отримали премію Бориса Кіта. Це найперше такий відомий наш поет Олег Мінкін, який живе у Вільні, журналіст Валер Каліновський, гэта Вольга Іпатова, яка написала аповість про Бориса Кіта. Гэта видатний наш поет Сергій Іванович Законніков, який видатну поему написав про Бориса Кіта. Радім Гарецький, дослідчик Адам Мальдіс, Владимир Орлов. Далі, ён допомог Світлані Кошур, загадчиці музею у Карелічах, видати книгу про славутих людей Кареліч.
А тепер самий час, думаю, почуть самого Бориса Кіта. І я потелефонував у Німеччину, Франкфурт, на Майне з таким питанням. Господар Борис, на відкритті музею в Новагородку гучали пропанови, каб ваш музей неузабаве поширився. У сувязі з гэтым, ці мяркуєте ви заняться поставками експонатів у музей у Новагородку?
Буду робити все, що можливо. У мене є вельми шмат ще експонатів, є оригінальних. 3 липня приїде один мастак і займається гэтым всім. Я йому дам вельми шмат експонатів. Я є академік Міжнародної академії астронавтики. Так пришлю оригінальний диплом на латинській мові. Золотая медаль Германа Оберта і Бернарда Брауна Німеччини. Так все пошлю в Новгородок.
Під час відкриття музея ще гучали сподівання, що на своє стагоддя, яке буде праз 1.5 роки, ви все ж приїдете у Новгородок і відсвяткуєте свій юбілей со своїми суайчинниками. Чи приїдете все ж?
Сподіваюся, добрі новини мене підтримають, моє здоров'я, і тоді я, напевно, приїду.
Дякую господару Борису Кіту, який був з нами на сувязі з Франкфурту на Майне. А зараз ми вертаємося у студію і протягуємо гутарку з Лідією Савік.
Одна з нездійснених марів Бориса Кіта – Національний університет у Білорусі, філію якого він, до речі, планував відкрити і у Новгородку. Як ви лічите, коли це може відбитися?
Борис Владимирович, діля гетої ідеї зі своїм адвокатом, він написав сотні писем по всьому світу, розіслав у пошуках спонсорів, які б могли допомогти в оживленні гетої ідеї. Але, як він сказав, змінилася влада, і я більше на Білорусь не поїхав. Коли таке ставлення до мови, до своєї історії, до нашої культури, то як тут можна гэта ажыццявіць? Але ми думаємо, що все-таки гэта ідея з тягом часу ажыццявіцца, хоч патрошки. Ми європейська країна, і ідеї, які принес Борис Владимирович з вольного світу, яны будуть у нас ажыццявлены. Я в гэта свято веру.
Прогучала передача Міхася Скобли «Вольная студія». Сьогоднішній гості була Лідія Савік, біограф Бориса Кіта, де одна з ініціаторів створення ягоного музею у Новгородку.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
11 червня о 13 године поводле Менского часу на веб-сайте «Радио Свободы» отбудется онлайн-конференция с наместником старшини «Молодого фронта» Иваном Шилом.
У эфиры «Свободы».
Головное питание журналистики.
Что, где, коли, як.
У эфиры «Свободы».
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязкового двора и ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи «Свободы».
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и у интернете.
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!